Республика һәм Казан шәһәре көнен ғәдәттәгечә зурлап билгеләп үттек. Бәйрәм уңайыннан башҡалада һәр ваҡыттағыча яңа объектлар ачылды, мәдәни һәм спорт чаралары үткәрелде. Казанда шәһәр һәм республика көнен бәйрәм итү традиция буенча Казан ратушасындағы тантаналы чарадан башланды. Шәһәр һәм республика бүләкләрен сәнәғәт, мәдәният, спорт һәм тормошның башка өлкәләрен үстерүгә өлеш керткән 32 кеше алды. Татарстан башкаласында яшәүчеләрне мэр Илсур Метшин котлады. Традиция буенча Татарстан башкаласының мақтаулы гражданнары китабы һәм шәһәрнең мақтаулы китабы яңа исемнәр белән тулланды. Мәсәлән, Уникс баскетбол клубы президенты Евгений Богачевка Казанның мақтаулы гражданины исеме бирелде. 3 тапкыр дөнья чемпионы һәм 5 тапкыр Гагарин кубогы иясе Данис Зариповны Казанның почет китабына керттеләр. Почет китабы 2 ишма Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының республика клиник хастаханәсе һәм Казан дары заводы белән дә тулланды. Казанда ТАССР Югары Советы Президиумының элеккеге рәисе һәм РСФСРның Югары Советы Президиумы рәисе урынбасары Әнвәр Баһаутдинов хөрмәтенә мемориал тақта ачылды. Тантанада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Әнвәр Баһаутдиновның туганнары катнашты. Рөстәм Миннеханов чарада катнашучыларны республика көне белән котлады. Ул ассызыклаганча, Әнвәр Баһаутдинов Татарстан һәм Россия тарихында тирән из калдырган күренекле шәхес.
Бүген без халкыбызның күренекле улы Әнвәр Бәдретдин улы Баһаутдиновның мемориал тақтасын ашабыз. Һәммәгезгә дә кем монда катнаша, сезгә бик зур рәхмәт. Минем өчен бу тантанада катнашу зур дәрәҗә. Кадерле дуслар, барыгызга бәхет, иминлек, исәнлек, саулык телим. Бик зур рәхмәт барыгызга да кем монда бүген безнең белән бергә.
Минтимер Шәймиев сүзләренчә, Әнвәр Баһаутдинов үткен акыл, тактика, тырышлык һәм бетмәс энергиясе белән аерылып торган.
Әйтер идем, аның кебек тыйнак, акыллы, шундый шәхесләр белән эшләү, аларның эшләренә карап тору үзе бер тормыш. Әйтәләр бит, тормыш дәресләре дип. Дөресен генә әйткәндә, ул безнең күңелләрдә шулай тирән хисләр калдырды. Кешеләрне ничек яратырга кирәк, ничек түземле булырга кирәк, ничек эшләргә кирәк. Мондый шәхес ул барыбыз өчен дә үрнәк. Без нәрсә эшли алабыз, исәннәр шуны эшлибез. Рәхмәт барыгызга да. Урыныгыз мәктә булсын.
Мемориал тақта Маяковский урамы 19 адресы буенча йорт фасадына урнаштырылды. Биредә күренекле дәүләт эшлеклесе 1984 елдан 2002 елга кадәр яшәгән. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Фишин исемендәге Казан сәнгать училищесендә булды. Реставрацияләнгән бинаны шулай ук Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә карады. Бина федераль әһәмияттәге шәһәр төзелеше һәм архитектура һәйкәле булып тора. Бу мәдәни мирас объектын ремонтлау һәм реставрацияләү 2019 елдан башлап берничә этапта үткәрелгән. Рөстәм Миннехановка реставрация эшләренең этаплары һәм катлаулыгы, үзенчәлекле төзелеш материалларын куллану турында сөйләделәр. Рөстәм Миннеханов һәм Казан мэры Илсур Метшин Мәскәү районында безнең ишек алды программасы буенча цикләндерелгән ишек алдында булдылар. Алар Серов һәм Шамил Усманов урамнарындагы 3 йортны берләштерүче ишек алды территориясен цикләндерү белән танышты. Биредә юл япмасы ремонтланган, тротуарлар төзелгән, балалар һәм спорт мәйданчыклары җиһазландырылган, урам яктырту элементлары яңартылган. Ремонт эшләре тәмамлану хөрмәтенә ишек алды бәйрәме оештырылды. Рөстәм Миннеханов Казанның Кулахметов урамында ремонтланган юлдан яңа буын троллейбус та йөрде. МАЗ 303 Т-20 троллейбусы Казанга 2 көн элек кайтарылган иде. Татарстан башкаласына барлыгы 25 шундый транспорт чарасы китерү планлаштырыла. Рөстәм Миннеханов Казан Кремленең яңартылган Спас манарасында булды. Ремонт эшләреннән соң монда музей ачылган. Музей киңлеге видеопроекцияләр, шулай ук сенсор экраннардагы мәгълүмат блоклары белән тулыландырыла. Анда текст, картография, график форматында һәм HD модельләштерү чаралары белән зур күләмдә мәгълүмат тәкъдим ителә. Казан Кремленең Спас манарасы 1 сентябрьдә ачыла. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Казан гаилә үзәгеннән Кремль яр буена кадәр Кремль транспорт дамбасы буйлап цикләндерелгән территориядә булды. Бәйрәм көненең иң күңелле вакыйгаларының берсе уйнагыз гармоннар фестивале булды. Ул Галиаскар Камал исемендәге театр каршындагы мәйданда старт алды. Катнашучыларга һәм тамашачыларга Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шәхразиев мөрәҗәгать итте.
30лап өлкәдән 700лап безнең милләттәшләребез монда килеп, үзебезне үткәрә торган республикада катнашабыз. Күрсәтәбез, сәлам җиткерәбез, һәм бергәләп ибез, җырлыйбыз, шатланабыз. Сезгә менә шулай татар җанлы булып, мәркәзебез Казанны, Татарстаныбызны туган җир күргән өчен, безнең бәйрәмгә, үзебезнең бәйрәмгә килүебезгә дә зур-зур рәхмәтемне җиткерәм. Бик зур рәхмәт сезгә. Шулык вакытта җәмәгать әйтәсем килә, Татар халкы һәр вакытта да җырлы, моңлы булды. Шуңа күрә шундый бәхетле халык булып калыйк, бердәм булып калыйк.
Бәйрәм һәм ял көннәре дип тормыйлар, игенчеләр кырда бүгенге көндә барлык мәйданнарның 92%-ында уңыш җыелган. Республика буенча барлыгы 3 миллион 600 мең тоннага якын бертекле һәм бертекле кузаклы культуралар җыеп алынган. Һәр гектардан 26 центнер уңыш чыга. Иң күп ашлык суктырган районнар Арча, Тәтеш һәм Буа. Быйыл Казанның 186-нчы лицейында 15 беренче сыйныф булачак. Укучыларның күп булуын исәпкә алып, лицейда 2-нче корпус ачыла. Директорның милли эшләр буенча урынбасары Алия Хамидуллина сөйли.
Әлбәттә, без 1 сентябрь бәйрәмен зарыгып көтеп алабыз. Безнең инде сез белгәнчә яңа бинабыз да ачылып килә. Бүгенге көндә балаларыбызны каршы алырга 100% әзер дип әйтергә мөмкин. 1 класста безнең 15 класс ачыла. Якынча 460 бала. Менә без үзебезнең мәктәп янасында каршы алырга көтеп алабыз. Милли эшләр буенча безнең мәктәбебездә бик күп чаралар үткәрелә. Иң беренче инде шуны әйтеп китәсем килә, безнең татар театр төркемебез бар, бик күп татарча түгәрәкләребез бар. Шуңа күрә ел буенча без укучыларыбыз белән төрле конференцияларда, конкурсларда, олимпиадаларда бихисап күп катнашабыз һәм рус мәктәбе булуына карамастан, безнең балалар татар телендә олимпиадаларда катнаша. Бу безнең өчен шулай бик зур дәрәҗәле бүлек.